Přeji pozdní, dobrý pozdní večer, no a začíná nad věcí hlavně se Zdeňkem Svirákem. Přeji dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Svíráku, divadlo Járy Cimrmana uvedlo 28. října slavnostní premiéru, nebo byla to jedna z premiér 15. hry divadla České nebe. A mě napadlo, jestli vás náhodou neinspirovalo k napsání téhleté hry taková ta anketa o největšího Čecha, kterou by zřejmě bezkonkurenčně Jára Cimrman vyhrál, kdyby byl býval žil.
Myslím, že ne.
Ne, nebylo to
ani
tak.
Láďa Smoljak, ani já jsme, myslím, z tohohle vůbec nevycházeli. My jsme, Láďová myšlenka byla, že bychom měli napsat hru, která by byla jakýmsi Cimrmanovým odkazem národu, takovou jeho závětí. A tak jsme došli k tomu, že by to mohli být naši velikáni v nebi a jakási vize toho, co bude s tím národem po první světové válce.
Ta hra přišla po 6 letech od Afriky, té předposlední hry.
Už po šesti.
2002, no, tuším, že byla ta poslední premiéra. To utíká to. Povedla se.
Já jsem z toho měl strach a když jsme to začali psát, tak jsem si na stůl přilepil takový ten lísteček a tam je napsáno nepřekvapit, ale nesklamat. Čili to byl takový můj minimalistický cíl a já si myslím, že se to tohle je splněno.
No a vy jste si splnil další cíl, možná sen, protože teď jste vydal, možná to někoho překvapí, první sbírku povídek. Už jste autorem mnoha scénářů, samozřejmě divadelních her, pohádkových knížek, i v některých sbornicích vyšly vaše povídky, ale takováhle knížka, která se jmenuje jednoduše Zdeněk Svirák povídky, je skutečně první.
Je to, vlastně jsem si odškrtl svůj závazek nebo svou touhu, která mě drží snad od maturity.
Že
já jsem chtěl tohle dělat, já jsem se chtěl živit psaním povídek. Nějak jsem věděl, že román to nebudu umět, ale od té doby, co jsem si přečet malostranské povídky Jana Nerudy a třeba Čapkovy povídky z kapes, tak jsem si říkal, tohle by bylo asi, co bych chtěl dělat. No a pak na to kvůli filmům a divadlu nebyl čas.
A teď tu knížku držím v ruce, už jsem ji přečetl a moc se mi líbila. A tady myslím, že jste neměl to předsevzetí, jak jste to říkal,
nepřekvapit, ale nesklamat.
Tady jste asi chtěl překvapit.
A já nevím, já jsem, to samozřejmě každý je rád, kdyby to bylo překvapení a ale já jsem to bral jako, pořád jsem o tom mluvil, že se chystám už léta a tak dále, tak jsem si říkal, už to musíš udělat. Samozřejmě bych byl rád, kdyby na té knížce bylo znát, že je to psaný trošku jinak než filmový scénář a že se s tím jazykem mazlím.
No o tom, že povídka je záhon a román je pole. A proč je to tak pro Zdeňka Svíráka, tak i o tom, stejně jako o českém nebi a mnohem dalším si budeme dnes v pořadu nad věcí povídat. Takže vítám vás u poslechu a přeji vám ještě jednou dobrý večer. Tady je Český rozhlas 1, radiožurnál pořad nad věcí se Zdeňkem Svírákem. Můžu říkat spisovatelem?
No teď už jo.
Proč se ta knížka jmenuje tak jednoduše povídky? Člověk by čekal nějaký objevnější název.
No samozřejmě, že jsem přemýšlel, jak to nazvat atraktivněji, ale ty názvy, které mě napadaly, nikdy nepostihly všechny povídky a tak jsem si nakonec řekl, a co? Chtěl jsem vydat povídky, tak se to budeme jmenovat povídky.
Ta knížka je celkem útlá, alespoň pro nás, kteří jsme ji zhltli jedním dechem. Ale jak vlastně ty povídky vznikaly? Protože tady, když se dívám, tak jedna z nich je z roku 1966, ta nejnovější asi z roku 2008, tak novější už být asi nemůže ani. Je to nějaký průřez toho, co jste psal do šuplíku? Nebo
já jsem nechtěl, aby to byl průřez, ale když jsem se díval na ty svoje starší povídky, tak jsem vzal na milost dvě. To je Za Přemkem Baštýřem a Podvodník. A ty jsem si myslel, že by bylo škoda, kdyby tam nebyly, ale ostatní jsou povídky, které jsem napsal většinou nedávno. A nejvíce jsem jich napsal, když Honza, syn náš, přerušil natáčení Vratných lahví.
Takže nastalo jakoby...
A řekli jsme si, rok
pauza.
Si dáme pauzu.
Mm-hmm.
A teď nastal rok, který já jsem nikdy neměl. A snad proto, abych si dopřál svobodného psaní. Že psaní scénářů, to je psaní pro režiséra, který vám to rozcupuje a nechce to a jenom co. A tohle bylo psaní velice svobodný a takový intimnější, že si nepředstavujete, jak to zobrazí a že to bude na plátně. Tady je to jenom jako debata s tím čtenářem, který si to někdy před spaním přečte. A mně se to líbilo, tohle druh psaní najednou.
Když jsem se díval teď na vaše ruce, jak vyprávíte, tak mě napadlo, že možná ta práce, podvědomě, že jste dělal ta gesta, jako když sochař potom cizeluje sochu, že vlastně si hrajete s tím materiálem a odsekáváte všechno zbytečné z těch slov.
To jo. To je práce, kterou dělám rád. Když je ta povídka napsaná, tak ji nechat chvilku ležet a pak nemilosrdně vymítit všechno, co tam být nemusí. To vlastní psaní povídky je pro mě, kdybych vám to měl přirovnat, asi jako hledání hub. Chodíte po lese a hledáte pravý hříbky. Jo? Já hledám pravý slova. A skutečně to psaní je pro mě... hledání a nalézání a když to slovo správný, to přesný, ten výraz, který té postavě může dát do pusy nebo napsat, když ho najdu, tak mám radost, jako když jste našel praváka.
Hmm. Je rozdíl, nebo jaké to je setkávat se s tím Zdeňkem Svěrákem, dejme tomu z roku 66, tedy před 42 nebo 40 lety, to je ta povídka za Přemkem Baštířem. Byl to jiný autor, než ten, který teď ho jakoby redigoval?
Byl mladý, no. Byl to třicátník a tolik toho nezažil, co tenhle ten stařec, co tady před váma sedí. No, ale společný je pořád to hledání správných slov. Víte, já rád vyprávím. A když něco zažiju, tak už si jako představuju, jakým způsobem to budu vyprávět kamarádům. A už v té představě je vždycky obsaženo, co vynechám, co zatajím, co řeknu napřed, co potom, aby je to drželo, to vyprávění, napětí. No a ta povídka je vlastně vyprávění, ale při tom slovním vyprávění nemůžete volit ta slova, jako si můžete do té povídky cizelovat to, že jo. Bylo by to i divný, kdyby člověk vyprávěl nějak moc umělecky.
My jsme řekli, že je to vaše první sbírka povídek, ale už jste samozřejmě napsal knížky pro děti. Je to hodně jiné vyprávět dětem a dospělejším a dospělým čtenářům? No, co to je za otázku určitě?
No je a není, no. Já ty dětské knížky jsem psal taky s tím, aby ten nástroj, který máme, ta čeština, aby byla pěkná. No. Akorát, že když píšu pro děti, tak tam nejsou žádné milostnosti a takovýhle ty věci.
Když mluvíte o tom vyprávění, tak člověk samozřejmě potřebuje posluchače, čtenáře, potřebujete ten ohlas. Mm-hmm. Kdo je tím prvním čtenářem vašich povídek?
Prvním čtenářem, respektive prvním posluchačem je moje žena, protože já když to napíšu, tak jí to přečtu nahlas a ona ví, že nesmí usnout. To se jí stalo jenom jednou a byla udivená, jak mě to jako autora popudilo. Mě to prostě urazilo, že se s tím člověk píše a pak ona, já skončím a zjistím, že spím. Takže to už si nikdy nedovolila. Tak prvním korektorem je vždycky manželka.
Tak určitě si všimla, podobně jako my pozorní čtenáři, že jestli mají ty jednotlivé povídky, ať jsou starší nebo novější, něco společného, tak většinou je to nějaký milostný vztah. Nekomentovala to nějak?
Nekomentovala. Já nevím, co bych vám na to měl odpovědět. Já jsem měl třeba strach, že mi řekne, dvě povídky jsou tam jich formou ženský. Mm-hmm. Jako, vypráví to jako žena. A tady bylo nebezpečí, že ona mi řekne, takhle my neuvažujeme. A někde mě opravila, že tohle by asi neudělala. Ale...
A brala jste to v potaz, ty její připomínky?
Samozřejmě, no.
A máte dojem, nebo vaše zkušenost praví, že skutečně ten svět ženy, muže, to naše uvažování je hodně rozdílné? Jsou to jiné vesmíry?
No, k vesmíry bych neřekl, ale jsou oblasti, v kterých uvažujeme opravdu jinak a nemůžeme za to.
Já se vrátím k tomu, k té tvorbě, k psaní, protože vy teda na záložce nebo na obalu té knížky píšete, vždycky jsem věděl, že pole neobdělám, to se vracím k tomu, že povídka je záhon a román je pole, ale práce na záhoncích mě lákala, záhon není nedohledný a při práci na něm mě zajímá nejen sázení, ale i pletí, tak to už se vracíme k tomu, co jste říkal. Proč jste si tak jistý, nebo proč víte, že by nestálo za to pustit se do nějaké větší práce, do obšírnější?
No, protože román. Se znám, román to je vyprávění o života běhu, když to já jsem schopen vyprávět o životních okamžicích. A to mě i zajímá, u toho vydržím a těším se na ten, jak to dopadne. A tý povídce to dopadne rychle nějak. A já sám jsem radši čtu povídky než tlustý romány.
A nepřichází to, promiňte, i s věkem, že možná člověk...
Ne, to aspoň... bylo vždycky.
Jo?
To bylo vždycky. Já jsem měl potíž, že jsem byl od školních let čtenář pomalý a nestihl jsem třeba povinnou četbu přečíst. Protože tou pomalostí to nemůžete ten seznam přečíst. Takže jsem opisoval obsahy knih a teprve třeba později jsem se k něčemu vrátil. Ale mě vždycky spíš zajímalo, jak je to napsaný, než co se tam děje.
Kdo vás inspiroval v té jazykové bohatosti, v té lásce k jazyku a v té cizelovanosti té práce?
Když jsem studoval tu českou literaturu, tak jsem měl dvě ročníkové práce. Jedna byla o Janu Nerudovi a druhá byla o Fráňovi Šrámkovi. Čili tihle dva mě dost poznamenali. Šrámek jak básnickou tvorbou, tak prozaickou. Ta ročníková práce druhá porovnávala jeho básnickou a prozaickou tvorbu. Proč tohle vyjádřil básní a tohle vyjádřil povídkou? To bylo zajímavé. Čili ten Šrámek mě dost poznamenal, Neruda, pak Čapek a velmi jsem měl rád Karla Poláčka, ale ne všechno jsem. Ty dlouhý okresní města jsem nějak nebral, jako třeba Bylo nás pět a to je právě, jak je to napsané. Kdyby to... Tam je všechno vlastně založené na tom, jak je tahle ta knížka překrásná napsaná, že on dokázal vlastně psát jakoby stylem desetiletého dítěte. Jo, a v tom je ta krása i ta komika. Pak jsem miloval Ludvíka Aškenáziho. Ten mě poznamenal svými dětskými etídami. To bylo... hezký, když jsme se spolu osobně setkali, já jako student jsem mu přečet svou první povídku, povídku, kterou jsem zrovna napsal, no a pak jsem se ho ptal, jestli, když mě ty jeho povídky dojímají, tak jestli on, když je píše, tak je dojatej. A on mi řekl, spisovatel, abyste vy byl dojatej, tak on musí brečet.
A je to pravda?
No, nevím, já jsem nikdy neplakal nad tím, co jsem psal.
Ale dojímáte se.
Ale dojímám se, to jo.
Budou následovat nějaké další povídky, další knížky?
Nevím, uvidíme.
A co takhle paměti?
Paměti odkládám tak dlouho, až ztratím paměť. Já se toho bojím, protože je to taková poslední práce, rozumíte mi? Nechce se být do toho.
No to je brzy. Naším hostem je Zdeněk Svirák. Tak to byl Jaroslav Uhlíř a písnička z filmu Vrchní prchni. Se scénaristou Zdeňkem Svirákem si dnes povídáme hlavně o jeho povídkách, ale určitě se dostaneme i k divadlu Járy Cimrmana. Možná k těm povídkám, když jste tady jmenoval, nechci říkat přímo vzory, ale autory, kteří vás inspirovali a které jste rád četl. Nevím, proč mě místy ty vaše povídky nějak připomínaly povídky Miroslava Horníčka, možná humorem a tím tou hrou se slovy. Napadá vás nějaká paralela? Bavil vás jako autor, jako spisovatel?
Jo, bavil mě. On mě bavil jako herec. No, byla radost s ním být a on s tím jazykem, že jo, pracoval taky ve prospěchu humoru.
Už jsem teď našel, protože jsem si řekl, že zjistím, z jakého roku je ten film Vrchní prchni, tak asi 1980, je to možné? Režíre Ladislav Smol, jak no, to bude ono?
Asi jo.
Vy jste se teď vrátil z Londýna, kde jste byl se synem Honzou, mm-hmm. Shodou okolností se jmenuje také Svirák. Byli jste tam představit svoje filmy. To bylo, předpokládám, pro krajany.
No ono to bylo pro Brity, to České centrum v Londýně, to zabezpečilo tak, že všechny filmy měly anglické titulky a byla tam vždycky beseda, kterou uvedl znalec českých filmů v angličtině. Ale pokud jde o složení toho publika, tak bych řekl, že to bylo 70% českého a 30% anglického nebo ještě jinojazyčného publika, protože ta česká děvčata, která pracují nebo studují v Londýně, tam přivedla své milé.
Takže převažovaly dámy v publiku?
Převažovaly, bych řekl holky nebo slečny. No a bylo to pro ně zřejmě takový, tak se podívej, miláčku, jakou my máme kulturu. A ještě tady uvidíš živý tvůrce.
Jaké filmy tam byly k vidění v Londýně?
Ten festiválek uvedl film Vratné lahve, Obecnou školu, Kolju, Tatínka, Jízdu, Tři veterány a ještě Vojáka Čunkina.
Jak je to přenositelné, ty filmy? Dejme tomu Jízda, to je film, který jsem promítal kamarádům, ale oni už byli starší trošku, v Austrálii a musím říct, že jsem cítil, že úplně se do té reality, dejme tomu, tak nevžili, že to přišlo vzdálené. Jak vašim filmům rozuměli vaši Londýňané?
Já jsem nebyl při promítání Jízdy, ale...
Promiňte, já vím, že na Jízdě jste se nepodíval, no, ale to byl jenom takový příklad.
Ano, ale pokud jde o ty filmy, které jsem viděl z diváky, a to byly Vratné lahve a Kolja, tak tam nebyl vůbec problém s tím přijetím. Byly tam vždycky takový dvě vlny smíchu. První, když jsme to na plátně řekli, a druhý o něco pozdější, když si to přečetli v titulcích, to byla ta menšina anglická. No a ta beseda ukázala, že tomu rozuměli naprosto. Že?
Komunikoval jste s nimi v angličtině?
No já s tou svou angličtinou jsem schopen komunikovat o takových obyčejnějších věcech a tak jsem to nechal spíš na Honzovi, který mluví anglicky častěji a mnohem líp než já. A bylo to docela komický, protože on byl v nepříjemné situaci, že to publikum většinou umělo jak česky, tak anglicky. A líp než on, bych řekl většina. Čili on vlastně překládal pro těch 30%, že? Ale těch 70% to kontrolovalo. A došlo tam pěkným situacím, že já jsem třeba řekl, že jsem hned po prvním filmu poznal, že má talent a on to přiložil, že jsem poznal, že má talent a že je geniální. No tak tomu se samozřejmě zasmál, že všichni věděli, že jsem to neřekl.
Tak připomínám, že jste za Koluju dostali Oscary asi zbytečné. Jak si vedou třeba Vratné lahve, jako váš zatím poslední a v Česku velmi úspěšný film ve světě?
Honza s nimi byl nedávno, minulý týden v Sýrii a říkal, že to publikum to pozorně sledovalo, ale málo kdy se zasmálo. Ale za to dobrá zkušenost je z Německa, z celého Německa. Já jsem to viděl jak v tom bývalém západním, tak třeba v Drážďanech. A z Polska. Polsko a Německo ten film koupili a má vysokou návštěvnost.
Předpokládám, že pro vás jako pro autora jsou to dvě rozdílné zkušenosti, protože zatímco ty filmy jsou srozumitelné ve světě, tak mám dojem, že humor, který provozujete s úspěchem už 42 let v divadle Járy Cimrmana, neumí překročit až na výjimky hranice České republiky, respektive Československa. Mm-hmm. Že možná se lidi nesmějou nebo by se nesmáli na těch místech, kde jste zvyklí, a nevím, jaké je přijetí Cimrmana ve světě?
No, tak máte pravdu a nemáte. My kdybychom si dali práci a udělali nějaký cimrmanovský program, který by se opíral jenom o všeobecně světové známé jevy a osobnosti, jako kdybychom tam třeba pracovali s Einsteinem a Čechovem a nevím co, tak bychom byli schopni udělat seminář, který by byl srozumitelný třeba pro studenty americké univerzity. Ale byl by to chudší Cimrman. On je opravdu český a ani se nám do tohohle nechce. My jsme to jednou udělali třeba pro Berlín, kde jsme hráli představení Cimrman v říši hudby, a tak jsme ten seminář udělali takovýhle, co nejvíc vizuální, a tu operu, kterou zpíváme, ta se simultánně překládala do němčiny, a předtím jsme se důkladně s překladatelkou připravili na to, aby ty vtipy slovní nebo jiné ona převedla, ne přeložila, aby našla třeba ekvivalenty. A šli jsme na to naprosto prakticky. My jsme si to četli a řekli jsme jí, tady bude smích. A když řekla já, ano, tak to bylo v pořádku. A když řekla proč, tak jsme řekli, aha, tak tady musíte najít nějaký německý ekvivalent, aby to nahradilo ten český. No ale Cimrman je záležitost našeho národa hlavně. A potvrdí vám to třeba Miloš Forman, který si zpříjemňuje cesty po Americe autem tím, že si pouští naše hry a marně vysvětluje spolujezdcům Američanům, čemu se tak směje, protože je to nevysvětlitelný. Ale jsou případy, kdy třeba Poláci si to zamilovali v Krakově a několik her tam hrajou polsky. Mm-hmm. A poslední zpráva radostná je ze Sofie, kde to profesionální divadlo nastudovalo. Samozřejmě upravilo si hru Záskok tak, aby tam místo naší Maryši a třeba Jiráskovi Lucerny, aby tam měli své známé bulharské dramatiky. No a herci si to nemůžou vynachválit a pan režisér volal, že se publikum chechtalo i na semináři, což je u horkokrevných Bulharů divné.
Tak v každém případě velmi vřelou odezvu má i to nové české nebe. Četl jsem v Reflexu kritiku Jana Kerbera, který kromě jiného napsal, že text inteligentním humorem tak zhouštěný i prosvětlený už dlouho nečetl ani neslyšel. Tak já mám pocit, že se ty pozitivní recenze shodují, že vás vychvalují leckde. Měl jste nějaký negativní ohlas?
Akorát Jirka Mencel, který to viděl v Budějovicích, říkal, že to má ještě hluchý místa a že se na to přijde podívat, až budeme umět.
To bude kdy? Povídáme si se Zdeňkem Svěrákem. Budete-li chtít, můžete se přidat. Čísla do studia jsou 221 552 155 nebo 221 552 255. Tady je Český rozhlas na Radiožurnál pořad nad věcí. Scenárista, dramatik, herec a také spisovatel Zdeněk Svěrák je naším hostem v pořadu nad věcí v Českém rozhlase na Radiožurnálu. Nabízím telefonní čísla pro vaše dotazy 221 552 155 nebo 255 na konci, ale ještě se vrátím ke hře České nebe, které mělo 28. října tu hlavní premiéru, ono jich bylo víc vlastně. Chtěl jsem se zeptat, proč v té první části v semináři se objevila přednáška, která už je s tuším
z roku
ze hry
73, myslím.
A je to Vražda v Solním kupé. Je to o tom pomníku, je to dost známé, protože se cituje třeba varianta Brod, to je takové okřídlené rčení.
My ten seminář už vždycky děláme na poslední chvíli. Hra už je napsaná a zkouší se a premiéra se blíží a je třeba ještě napsat seminář. A tentokrát jsme si řekli, že kdysi před 20 lety jsme vyhodili ze hry Vražda v Salonní kupé docela hezký referát o Soše Radeckého.
A to jste udělali proč?
Protože to bylo moc dlouhý, to představení. Takže my už ho 20 let neříkáme. Ale zapomněli jsme, že lidi to mají naposlouchaný z CDček a ne z těch starých desek, LPček, kde ten referát je a je to notoricky známý. Čili my teď váháme, jestli ho nenahradíme nějakým jiným a víme, který by to mohl být, že bychom měli něco napsat o sokolstvu, protože jsme zjistili, že naši mladí diváci třeba mnozí nevědí vůbec, kdo byl Tyrš, nebo že nějaký Tyrš a Fígner byli. A proč to sokolství má v tom, v té naší národní historii takový význam, tak asi by tam patřila taková nějaká přednáška.
Vy počítáte s mírně poučeným publikem, není oproti těm divákům, kteří přicházeli před, dejme tomu, 40 lety, ten smích už méně jistý, nejistější v tom smyslu, že možná ne vždycky víme, nebo možná tušíme, ale nejsme si jisti.
My jsme vždycky s Láďou Smoljakem se báli, nebo nevěřili jsme tomu, že můžeme diváku poskytnout ty informace v semináři. Vždycky jsme se opírali o to, co už ví, o středoškolské znalosti, ale tady jsme k tomu sáhli, protože jsme se opravdu báli, že neměli možnost se dozvědět, kdo je Radecký. Mnozí ani o těch legiích našich ruských a francouzských. Takže my jsme ten seminář, anebo o rukopisech, my jsme si byli vědomí, že jestliže nenapumpujeme diváka, který ve škole nedává pozor, nebo který mu to neřekli, těma to znalostma, tak pak se nezasměje v té hře. A snad se to podařilo. No.
Takže předchází takový mírný výklad nápověda.
Který občas má závany humoru.
Tak teď už máme připraveny dva telefonické hovory. Já vás poprosím, abyste si za sluchátka. Vítám prvního posluchače. Dobrý večer.
Dobrý večer, pane Kroci, tady Jarda z Ostravy. Velice vás zdravím a zdravím samozřejmě i pana Svěráka. Velice jsem potěšen tím, že jste, pane Svěráku, hostem dneska, protože to, že vlastně už divadlo Jary Cibermana existuje už kolik 40 let, jestli se nepletu,
ano.
Tak je to něco úžasného, že vlastně ty hry stále žijou a že dovedete v nich udělat takový ten jemný a inteligentní humor, který už dneska jaksi bohužel mizí, jo, z televize i z rádia, ale chci se to na jeden film. Tmavomodrý svět. Když jsem četl kritiky a tak dále, když ten film byl v kinech, tak jsem si všiml jednoho kritika, já ho nebudu jmenovat, který ten film jak já říkám, musel vidět jenom sponorky a ještě měl rozbitý periskop a běhá kalná voda. Protože on si tam všímal takových úplně věcí, kritizoval strašně výkon. Krištof Hátka, to byl jeho první film, Budíš, dejme tomu, ale nevšímal si takových těch krásných postaviček, jak, které stvárnil Olda Kaiser, jo.
Já se omlouvám, nám čeká další telefonující, zkuste položit tu otázku, prosím.
Není vám líto trošku těchto těch kritik a takových těch, co na to říkáte vy, jako, protože myslím si, že je to škoda, přece jenom.
Děkujeme za vaši otázku a zdravím do Ostravy, nashledanou.
Já vám děkuji za to, že jste ten film viděl a že se vám zřejmě líbil. Já jsem těmi kritikami byl taky zaskočen, ale vždycky, když ten film vidím, když ho dávají v televizi, tak si řeknu, že to je film krásný a že je s podivem, že za takových podmínek, kdy jsme měli k dispozici jen dva létající Spitfirey, jsme udělali film, který tu iluzi poskytl takovou, že ti piloti, kteří ještě ten film viděli a bojovali v Anglii, tak říkali, že se vrátili do svých mladých let. A kdyby jenom tohle ten film dokázal, tak je to hodně.
Máme další telefonát, dobrý večer.
Dobrý den, Holeček. Prosím vás, pane Ciráku, já jsem váš velký fanda, já se omlouvám, tady je Rámus zrovna, bohužel to nemůžu ovlivnit. A já bych řekl jenom málo, že lidi jako vy byste by asi neměli nikdy umřít. Já vím, že se mnou asi nebudete souhlasit.
Já bych taky tady chtěl ještě bejt.
No buďte hodně dlouho, protože i s kamarádama jsme vašimi velkými fandy. Já teď, jak jsem čekal na tom telefonu, tak já teda většinou šetřím hodně na hovorným, ale tohle mi za to stálo, tak jsem si vybavoval, co bych tak řekl a jak bych tak na tu vaši hru někde navázal a zase jsem to všechno zapomněl. Takže jenom tady s náma ještě hodně dlouho buďte, no.
Budu se snažit.
Díky, na shledanou.
Další hovor, prosím.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pavel Fiala, mistře život lásky. Jaký je rozdíl pro vás mezi psaním na psacím stroji a na počítači?
Aha.
No. A za druhý, promiňte, ještě to je krátká věta.
Ano.
A za druhý, zdají se vám sny, jste schopný si je vybavit a zapsat?
Ano.
Děkuji.
Dobře. Tak odpověď na první otázku je taková, že jsem váhal, jestli přejít z psacího stroje na počítač, protože ten psací stroj jsem měl rád a psal jsem na něm od studentských let. Ale byl to můj syn Jan, který mi ukázal, co všechno počítač dovede, a když jsem se s ním naučil zacházet, tak je to pro mě osvobozující aparát, protože já tam píšu daleko svobodněji. Nebojím se, že budu muset celou stránku vyndat a přepisovat, ale on umožňuje, jak víte, přesuny a mazání a schovávání a všechno. Čili počítač mám rád. Druhá otázka byla, jestli se mi zdají sny. Zdají a mám to taky asi jako vy, že si říkám, je škoda, že si to nepamatuju, ale některé si ráno vybavím, zvlášť když jsou nějak silný a nezvyklý a i si je zapíšu. Tak to bylo i se snem, kterým začíná povídka v té knížce, která se jmenuje Ruslan a Ludmila. Ten se mi opravdu zdál a byl hrozný, takže jsem ho nezapomněl.
Můžeme přijít a dalšího volajícího. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tady Petr Vysoký, Kolín. Já vás zdravím, pánové, a chtěl bych se zeptat, ještě bych se chtěl vrátit k tomu tmavomodrému světu. Takhle, máte pravdu, nádherný film, to byl nějaká kritika, nezájem, ale jednou jsem se o něm dočet a to mě dost překvapilo, že když jste na něj scháněli sponzory, takže anglická strana o to moc velký zájem neměla a naopak byl ohlas z Německa. Jestli byste se k tomuhle mohl, pane Svěrák, vyjádřit. Děkuju vám.
Ano. Já vám přesně neřeknu, že nejsem producent, kolik peněz se odkud sehnalo, ale máte pravdu v tom, že po Koliovi nám Američané říkali, že kdykoliv budeme mít nějaký film, že nám s tím pomůžou, ale tentokrát nás vyšplouchli, protože chystali Pearl Harbor a zřejmě toto téma nechtěli podporovat. Takže my jsme tento film, který je o vítězství spojenců, financovali z nepřátelských front, jako byli Italové a Němci. A myslím, že i Japonec něco dal.
Tak máme dalšího volajícího. Dobrý večer.
Dobrý večer. U telefonu Pavel Radil, Morava Přerov. Já vás velmi zdravím a zdravím vašeho hosta, pana Šeráka. Víte, jak připojuju se k ostatním předřečníkům, prostě váš humor je inteligentní, laskavý, už odnítěte prostě, vy jste osobnost prostě obrovská pro mě a chtěl bych se vás zeptat, krátká otázka jenom ohledně, zajímalo by mě, takovej trošku je to z jiného soudku, vaší spolupráce s panem Rušinským a s panem Čepkem, protože to byli herci, kteří vlastně, se dá říct, s nimi jste hodně spolupracoval, ať už to byli třeba, teď si nespomenu, třeba z hlavy hned.
Ve Třech veteránech třeba.
No? Ano, to bylo legendární. Tomu jsem se smál jako dítě, prostě tam to bylo něco nádherného. Tak na to bych se chtěl zeptat. Moc vás zdravím, buďte zdrav, hodně let, protože takových lidí je málo.
Děkuji, že jste zavolal na shledanou.
Tak já bych vám rád to viděl na všechno, ale vím, jestli se mi to podaří. Jsem rád, že jsem se setkal s takovými lidmi a herci, jako byl Rudolf Rušinský starší, se tenkrát říkal, a Petr Čepek. A někteří z nich, pro některé z nich jsem přímo ty role psal. Já třeba, když jsem psal Vesničku střediskovou, tak jsem si představoval, že by bylo krásný, kdyby toho doktora hrál pan Hrušínský. Nebo když jsem psal obecnou školu, tak tam zase jsem chtěl, aby byl ředitelem školy. Ale je to malá role pro takového giganta. A my jsme ho jednou potkali na národní třídě s Honzou a já jsem řekl, pojď, řekneme mu o to rovnou. A on čel s paní Hrušínskou. My jsme řekli, pane Rušinský, my máme pro vás takovou malou roličku, ale kdybyste ji zahrál, byl bychom rádi. A on řekl, no jo, tak mi to pošlete. Byl bezvadný. A na Petrovi Čepkovi mě překvapilo, že on měl ty oči takový jako přísný a nechtěl bych být jeho nepřítel. Ale zjistil jsem, že když jsem s ním byl třeba ve Vídni, když jsme tam spolu točili Cimrman ležící spící, on hrál toho arcivévodu, tak jsem zjistil, že on je to stejskavec jako já. My jsme se těšili domů.
Jste mi připomněl, že je vlastně dneska 11. 11. kromě svatého Martina 90. výročí konce první světové války, kterou začal vlastně pan Čepek.
Ano.
V tom Sarajevu. No, poslední telefonický dotaz už kvůli času. Dobrý večer.
Dobrý večer, Ondřej Hudeček, Uherský Brod. Já jsem se chtěl prosím vás jenom zeptat, já jsem zaslechl váš rozhovor pozdě. Ta kniha povídky už vyšla, nebo má teprve vyjít? Já se omlouvám, jestli to už bylo řečeno.
Už je na krámě.
Už je na krámě.
Ano.
A druhý dotaz, prosím vás, k Jaru Cimrmanovi. Mě napadla jedna otázka. Až vaše generace skončí, nebo až odejde, já si myslím, že už to nebude ten Cimrman, co to bude.
Co bude s Cimrmanem, se chcete zeptat?
Co bude s Cimrmanem, jo? Že už prostě vy k tomu patříte, i vaše hlasy k tomu patří. Já když si poslouchám vaše CDčka, DVDčka, když se na vás dívám, tak mě sedíčko plesá, jednak taky jako všechny filmy vám vaše rád. Takže chtěl bych se na tohle zeptat.
Děkujem za otázku, naschledanou.
Mějte se hezky, naschle.
Nemohl jste mi položit těžší otázku, protože já na ní neumím odpovědět. Já si taky myslím, že my, co to děláme od začátku, tak k tomu patříme, ale když se nás ptají, kdy s tím skončíme a jak to divadlo skončí, tak já odpovídám, prosím vás, neptejte se, buďte rádi, že hrajem a my jsme taky rádi a ono to nějak dopadne. člověk přece si nemůže nějak plánovat, jak skončí. Zatím nám to, slyšíte, ještě myslí, takže si pamatujeme texty, tak budeme hrát. No a možná, že ten Cimrman skončí, jako skončí každá pohádka, a možná, že se to začas toho chopí nějaká jiná generace, která to bude hrát úplně jinak. Bude to taková vzpomínka na starého Cimrmana. Asi jako děda Mládek Illegal Band, který hrajou Mládka, ale jsou rychlejší a drsnější.
Tak já jsem shodou okolností dnes mluvil i s Ladislavem Smolekem. Mám dojem, že jste oba pookřáli. Možná je to díky tomu úspěšnému přijetí nebo úspěchu českého nebe, takže vás to asi i nabilo energii. Tak je to vzájemné, ne? Že vy nám něco dáváte a publikum... No
to, to vracení je veliký, no, my jsme to psali v takových obavách, abychom nesklamali a abychom se neopakovali, a teď to publikum, před který jsme předstoupili nejdřív, před tou pražskou premiérou, jako třeba byla Třebíč, to vám to tak vrátí a takovou jistotou vás nabije, že skutečně máte pravdu, že jsme pokřáli.
Tak já myslím, že než všichni, kteří chceme vidět české nebe, já už ho viděl a musím ho vidět víckrát, tak to ještě bude trvat spoustu času, než se všichni vystřídáme v tom hledišti. V každém případě hrajete stále všech 15 her?
Ano, všech 15. To je taková zvláštnost toho našeho divadla, že nemělo derniéru a že každý, kdo na to studium cimrmanologie se zapíše, tak má možnost všechny lekce zvládnout.
No a navíc vidět tu hru několikrát každou, protože má různé alternace a pokaždé je to trošku jiné. No a když se vrátím ještě ke knížce Zdeněk Svěrák Povídky, která, jak jste řekli, je 14 dní na Krámě. Nedá mi to, abych se nezeptal na jména, kam na ně chodíte, protože mám pocit, že jste precizní i ve výběru jmen pro ty postavy.
No, na jménu záleží. Abych mohl o té postavě psát, tak si ji musím pojmenovat. Musí mít jiné jméno, než člověk, který to skutečně zažil, nebo některý jsou ze života, že jo? Takže to nesmí být. No, ale jména to je moje, no. Já si je pečlivě vybírám a když na něj kápnu na to pravý, tak pak to je teprve možný psát.
Máte při psaní nějaký rituál, který vás uvádí do klidu, nebo to nepotřebujete? Třeba se ráno zbudíte a už máte tu potřebu si sednout a začít psát a nemusíte se na to nějak zvlášť připravovat a do stavu psaní se uvádět?
No, to není tak úplně těšení. Já to jako kdo píše, oddaluju, takže vysávám byt a tak. A říkám si, no, ale přitom si přemýšlím, že ono to sednutí je přece jenom závazný, takže to je obtíž k tomu sednout. Ale pak se dostanete do situace, kdy zapomenete na čas a kdy vám ty prsty sami lítají po té klávesnici a je vám dobře a říkáte si, bože, teď já jsem v jiném světě, proč jsem to tak oddaloval, když je mi v tom docela dobře. No ale najednou zjistíte, že jste spocenej, že to je, jako byste třeba skládal uhlí. Nevím, proč to je, ale mozek se potí.
Za nás posluchače, hlavně čtenáře, musím říct, že my to máme obráceně, my u toho vlastně odpočíváme, když myslím si, že když je to vaše povídka, tak člověk taky zapomene na čas. Zdeněk Svěrák, já nesmím na čas zapomenout, už jsem vlastně propovídal závěrečnou písničku, kterou nezahrajeme celou, ale já vám moc děkuju, protože ten čas s vámi utekl hrozně rychle. Díky za to, že jste přišel a ať se vám daří.
Dobrou noc.
Naschledanou. Totéž vám, posluchačům Radiožurnálu, kromě příjemného poslechu dalších pořadů, přeje na rozloučenou Vladimír Kroc, tedy dobrou noc.